povodom praznika svetih slovenskih apostola Kirila i Metodija, to jest Dana slovenske pismenosti i kulture, koleginica Marija Živković razgovarala je sa profesorom na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, doktorom Jelicom Stojanović.
Dragi slušalci, veliko nam je zadovoljstvo da najavimo današnjeg sagovornika Radio Svetigora, profesora doktora Jelicu Stojanović, profesora na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću, predsjednika Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Profesorica Stojanović, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Hvala vam što uvijek s radošću i ljubavlju pristanete da govorite za naš radio i čestitamo vam praznik svetih Cirila i Metodija.
Hvala i vama na pozivu. Naravno da se uvijek rado odazivamo jednom radiju kao što je Svetigora, jer nam je to i čast i zadovoljstvo i radost. I hvala vam također i ja svim slušalcima Radio Svetigore i vama čestitam Dan slovenske pismenosti, Dan svetih Cirila i Metodija.
Jelice, hvala vam. Eto, to je i povod što smo vas pozvali danas da govorite za naš radio, Dani slovenske pismenosti i kulture, odnosno praznik svetih Cirila i Metodija. To je praznik koji se obilježava u svim slovenskim zemljama od ove godine na državnom nivou i u Srbiji, a čini mi se da se ponajbolje, ponajviše on obilježava u Rusiji. Ne znam da li sam u pravu.
Rusija od samog početka obilježava jako svečano ovaj dan i naravno i sa naučnim pristupom i sa svim što to prati, ali osim Rusije od samih početaka to čini i Češka pa i Bugarska. Najkasnije se čini mi se prisjetila Srbija i počela da obilježava ovaj dan i čini mi se da će u buduće u skladu sa značajem i veličinom ovog dana to biti obilježavano u Srbiji. Dakle, počelo je i od prošle i od ove godine, već se obilježava i slavi kao značajan datum.
Da li možemo reći da je sa opismenjavanjem slovenskih naroda, slovenski narod zapravo i hristijanizovan?
U principu je to tačno, jer zajedno sa primanjem pismenosti primano je i hrišćanstvo. U stvari misija Cirila i Metodije je imala taj cilj i tu svrhu, mada znamo da je pokrštavanja među Srbima, ako uzmemo Srbe, bilo i prije misije svetih Cirila i Metodija, da je još i u vrijeme cara Iraklija pokrštan veliki broj Srba. Dakle, Srbi su pokrštavani u više navrata. Također što se tiče Češke, tamo je pokrštavanje bilo prije svetih Cirila i Metodija i postoje i mnogi podaci na koji način je vršeno pokrštavanje, odnosno nije bilo na slovenskom jeziku, tako da je bilo teže običnom narodu na neki način predstaviti i približiti hrišćanstvo. Ali je pokrštavanje bilo, čak se smatra da je bilo i prevoda nekih važnih dijelova na slovenski jezik u Češkoj, odnosno u Moravskoj i prije dolaska svetih Cirila i Metodija, to jest i prije njihove misije. Dakle, pojedinačnih pokrštavanja je bilo širom slovenskog svijeta, ali zaista pokrštavanje i prava hristijanizacija počinje sa misijom svetih Cirila i Metodija, to je sigurno tačno.
Da li ćete podsjetiti naše slušalce na istoriju dolaska svete vraće u slovenske zemlje? Zapravo kad je počela prva pismenost i koje pismo su braća donijela ovdje?
Da, kao i sve što je duboko u istoriji, uvijek postoji, da kažem, i nekih nedorečenosti i nekih različitih mišljenja, ali ono što je neko opšte mjesto u slavistici, to je da je misija Cirila i Metodija počela 863. godine, kada su oni krenuli iz Vizantije u Moravsku.
Moravska, koji je to prostor danas?
Da. Evo, upravo sam to htjela i da na neki način kažem, odnosno da problematizujem i to mjesto i ono što važi u vezi sa odrednicom Moravske, od početka se i u slavistici kao opšte mjesto postoji da je Moravska u principu prostor današnje Češke, odnosno postojale su dva dijela koja su sastavni dio današnje Češke, jedan dio je Moravska. I uglavnom uopšte u slavistici se polazi od toga da je to bila ta Moravska, dakle danas na prostoru Češke, mada kažem, danas ima i mišljenja da bi ta Moravska mogla biti i na prostoru današnje Srbije, odnosno prostor gdje se Morava uliva u Dunav. Kažem, to je još jedno otvoreno pitanje, ali opšte mjesto u slavistici da je to bio prostor današnje Češke. Zaista pominje se knez Kocelj koji upućuje pismo vizantijskom caru Mihajlu i smatra se da je on bio knez u Češkoj, ali kažem opet neka bude da je to donekle otvoreno pitanje. Uglavnom, ono što je veoma važno to je da je pismo poslato vizantijskom caru Mihajlu, a ne na primjer rimskom papi, odnosno nije poslato u Rim, zapadni dio, nego je poslat u istočni dio. Znamo da tada nije bilo došlo do zvaničnog raskola istočne i zapadne crkve, ali da su se oni u učenju već uveliko razišli i da se iz jednog područja širilo hrišćanstvo, iz Rima širilo hrišćanstvo na jedan dio, da kažem, svijeta, a iz Vizantije na drugi dio svijeta. Ako je to prostor današnje Češke, to jest ta Moravska, uglavnom je taj prostor, pretpostavlja se, morao biti pod jurisdikcijom Rima, a knez Kocelj upućuje pismo vizantijskom caru Mihajlu. To je neki, da kažem, interesantan dio. E onda se postavlja pitanje zašto se obraća vizantijskom caru ako je već taj prostor bio pod jurisdikcijom Rima. Postoje, da kažem, mnoga tumačenja. Jedno od tih može da bude i to da li je to bila ta Moravska, a drugi jeste da je Vizantija bila veoma otvorena i široka što se tiče širenja hrišćanstva i na drugim jezicima, ne samo na tri jezika koja su do tada smatrana sakralnim jezicima, to je prije svega hebrejski koji se odnosio samo na staro pismo, odnosno na stari zavjet, a ustoji grčki i latinski koji su se odnosili i na novi zavjet. Dakle, staroslovenski jezik samim tim postaje četvrti sveti sakralni jezik, jer je četvrti jezik na kojem je zvanično počelo da se širi hrišćanstvo i hrišćanska vjera i da se prevodi sveto pismo, dakle na staroslovenski jezik. Rim je bio protiv prevoda svetog pisma na bilo koji drugi jezik i mi znamo da je latinski bio bogoslužbeni sve do 19. vijeka, čak i u 19. vijeku u glavnini zemalja gdje je bila katolička vjera, dok dakle na istoku, u istočnom području se vjera širila na slovenskom jeziku, to jest na slovenskim jezicima kasnije. Dakle, jedan od mogućih odgovora jeste da zaista zbog širine Vizantije i zbog njene otvorenosti da je knez Kocelj uputio pismo knezu Mihajlu, odnosno Vizantiji, i dobio od njega pozitivan odgovor, nakon čega je i počela misija Cirila i Metodija, to jest oni su krenuli u tu slovensku misiju.
To je bila njihova posljednja misija, ali tako prije toga su oni imali još neke misije?
Da, imali su misije i među Hazarima na mnogim stranama u Maloj Aziji, tako da su, Cirilo je bio zaista jedan veoma uman čovjek, široko obrazovan, znao je mnoge jezike, uz to je poznavao i mnoge nauke kako je u tom periodu i bilo prisutno kod svih obrazovanih ljudi. Dakle, on imao mnogo iskustva i u ranijim, da kažem, misijama i stvorio je pismo i drugim narodima, ali nije došlo do velikog ili znatnijeg prevoda Svetog pisma na te jezike i nije došlo do hristijanizacije u takvom obimu kao što je došlo nakon slovenske misije.
Da li je sačuvano nešto od prepisivačke djelatnosti svetih apostola? Svetih slovenskih apostola?
Dakle, ništa od njihove neposredne prevodilačke i prepisivačke iz njihove neposredne prevodilačke i prepisivačke misije nije sačuvano iz tog dijela. Ti spomenici su svi uništeni, najvjerovatnije da ih je većina uništena sa namjerom, to jest da su spaljeni, zato što je zabranjena misija Kirila i Metodija i oni su, to se zna, i oni i njihovi učenici protjerani sa prostora Moravske, potom i Panonije. Zna se i da su zatvarani i Sveti Metodije i njegovi učenici, mnogi su pogubljeni, nakon toga su se oni preselili na slovenski jug. Dakle, tu se postavljaju još mnoga bitna pitanja. Dakle, šta su prvo preveli Sveti Kirilo i Metodije? Naravno, prvo su preveli ono što je bilo neophodno za bogosluženje, to jest za svetu liturgiju. I najranije su preveli četvoro evanđelje, to jest prije toga izborno evanđelje. Znamo da je izborno evanđelje, četvoro evanđelje prilagođeno crkvenoj godini i dijelove iz psaltira. Čak se pretpostavlja da su vjerovatno najprije preveli praznično evanđelje. Kažem, najvjerovatnije, opet kažem, to je neko opšte mjesto u slavistici, a sve se može donekle i dovesti u pitanje, najvjerovatnije je prva služba na slovenskom bila 863. godine i to na Vaskrs. Zašto se misli da je bila na Vaskrs? Dakle, ako već počinje slovenska liturgija prvi put zvanično, ona je morala biti vezana za veliki crkveni praznik. A znamo da izborno evanđelje počinje prvom glavom evanđelja po Jovanu. U početku bješe riječ i riječ bijaše od Boga i Bog bijaše riječ, odnosno u staroslovenskom iskoni be slovo. I upravo izborno evanđelje počinje ovim iskoni be slovo. Dakle, i to je na neki način jedan od, da kažem, pokazatelja da je moguće da je prva slovenska liturgija, odnosno liturgija na slovenskom jeziku bila na Vaskrs. Što ste pitali, ništa iz njihove neposredne prepisivačke djelatnosti nije sačuvano, ali jeste iz kasnijeg perioda, dakle s kraja 10. i početka 11. vijeka. Kada kažemo staroslovenski jezik, uvijek imamo u vidu kraj 10. i 11. vijek. To je vrijeme staroslovenskog jezika i staroslovenskih spomenika. Nakon toga nastaju različite redakcije slovenskih jezika. Dakle, na staroslovenskom jeziku ono što se smatra da je staroslovenski kanon, sačuvano je 16 spomenika, od čega 9 glagoljskih i ostalo ćirilski spomenici. Dakle, to je staroslovenski kanon i to su staroslovenski spomenici.
Koji je najstariji spomenik ćirilični?
Najstariji ćirilični, ti spomenici nisu datirani. Datiran je jedino Samuilov natpis, dakle on je sami kraj 10. vijeka i to je najstariji, da kažem, ćirilski spomenik i on je jedini datiran. Drugi nisu datirani, nego se o njihovoj starini govori na osnovu nekih jezičkih slojeva, odnosno na osnovu toga koji su jezički slojevi arhaični i onda se to smatra da su i stariji staroslovenski spomenici. Dakle, stariji su uglavnom glagoljski spomenici, dok su ćirilski spadaju među mlađe, mada i to dosta ispreplijetano.
Znamo da je Sveti Metodije nadživio Svetog Cirila, pa sigurno nekih 15 godina, a znamo i to da je slovensko bogosluženje zvanično potvrđeno u 880. odnosno 882. godine. Zašto nastavljači Svete braće nisu pismo koje su sastavili kasnije nazvali po Metodiju, nego baš po Cirilu?
Pa ipak je Cirilo bio u samom početku najvažnija ličnost u toj misiji i važnija i od samog Metodija. Kažem, i zbog svog obrazovanja, i on je jedini mogao sastaviti tako savršenu azbuku kao što je bila staroslovenska azbuka. Ona je zaista bila savršena, tako da Metodije nije bio toliko, da kažem, u današnjem smislu lingvistički obrazovan, nije bio gramatičar kakav je bio Ćirilo, i to sve što je zaista započeto u slovenskoj misiji, to je prije svega zasluga Ćirila. Dakle, i to što azbuka nosi njegovo ime, ipak je pokazatelj ko je u toj misiji bio, da kažem, dominantan, odnosno ko je dao najveći doprinos. Dakle, sad naziv Ćirilica i otkud naziv Ćirilica i od kada, vidite, glagoljica kao starija se u početku zvala Ćirilica. U jednom ruskom rukopisu iz 11. vijeka upravo se glagoljica zove Ćirilicom, to jest po imenu njenog tvorca, to jest Cirila, a usto naravno i Metodija. Drugo pitanje je da li su stvorili Cirilo i Metodije ili njihovi učenici. Opet ćete u skoro svim staroslovenskim udžbenicima naći podatak da su Cirilicu stvorili učenici Cirila i Metodija i ona se vezuje za Preslav, za Bugarsku, za razliku od Ohrida gdje su nastavili misiju Kliment i Naomi, gdje je još uvijek bila dominantna, odnosno odatle se širila glagoljica. Ali danas se opet i to tako viđenje preispituje. Tako da danas postoji mišljenje da su možda i Ćirilicu stvorili Sveti Ćirilo i Metodija, njihovi učenici, mada kažem to je to pitanje koje ostaje otvoreno, a onda se kao opšte mjesto navodi da su joj učenici Ćirila i Metodija, koji su je kao stvorili, dali joj ime Ćirilica u slavu svog velikog učitelja.
Zašto je postojala potreba, ako je glagoljica bila, kao što rekao ste, savršeno pismo, zašto je postojala potreba da se stvori, znači, Ćirilica, novo pismo?
Dakle, eto, to opet nije na neki način sasvim jasno i nije riješeno. Glagoljica je, ako naši dragi slušaoci vjerovatno znaju kako izgleda glagoljica, makar vizuelno, glagoljica je bila prilično komplikovana svojim oblikom slova, za razliku od ćirilice koja je bila mnogo jednostavnija. Dakle, za glagoljicu se ne zna uopšte na koji je način nastala, to je šta joj je bio uzor. Uzima se da su bila grčka mala pisana slova, međutim, ako uporedite glagoljicu sa grčkim pisanim slovima, gotovo da nećete naći nekih sasvim jasnih dodirnih tačaka i nećete naći nekih mnogo sličnosti. Onda se uzima da je možda u osnovi starokoptsko, starojevrejsko, razna pisma koje je znao Ćirilo i da je ta razna pisma utkao u osnovu glagoljice. Međutim, ako poredate redom sva ta pisma i pogledate, opet ćete vidjeti da je glagoljica potpuno drugačija. I u osnovi glagoljice, prema nekim novim tumačenjima, je utkana sama simbolika hrišćanstva. Jer gotovo u svim slovima, osim vezivnih linija i oni koji imaju samo linije kao vezivne elemente, imate krug i trougao. Dakle, čak i samo ime Isus, koje se uvijek pisalo skraćeno Is, Is se sastoji iz trougla i kruga, S se sastoji iz kruga i trougla. Dakle, kao simbola vječnosti kruga i trougla kao simbola svetog trojstva. Dakle, vizuelno odražava ono što je suština hrišćanstva, Otac, Sin i Sveti Duh, i vizuelno odražava iskoni B slova, jer je iskoni, također u njegovom prvom dijelu su slova I i S, trougao i krug. Dakle, glagoljica je čak vizuelno trebala je vizuelno da dočara šta je to hrišćanstvo. Dakle, da je u njenoj osnovi krug i trougao. Ali, kažem, bila je prilično komplikovana kao pismo. To može biti jedan od razloga zašto je zamijenjena ćirilicom, ali u osnovi ćirilice zaista jeste grčko pismo, to jest grčka mala štampana slova. To se vidi pri prvom pogledu. Dakle, moguće i da je time približavana i grčkom pismu i izvoru hrišćanstva, odakle se širilo hrišćanstvo, koji su sve, da kažem, razlozi mogli biti, ne može se sasvim jasno odgovoriti, tek je činjenica da imamo dva pisma staroslovenske pismenosti, dva pisma iz vremena primanja hrišćanstva među Slovenima, to su glagoljica i ćirilica, i jedno i drugo su bila i srpska pisma.
Profesorce, pomenuli ste staroslovenski jezik, a kad počinje srpski jezik?
Srpski jezik počinje pa pri samom početku nastanka i staroslovenskog jezika. Vidite, staroslovenski jezik je zajednički jezik svih Slovena. I u staroslovenskim spomenicima vi možete jasno da vidite na kom je području nastao neki staroslovenski spomenik, jer je ipak slovenski svijet kao veoma širok, najširi, morao biti dijalekatski diferenciran. To je, postojali su određene dijalekatske crte koje su govorile o mjestu na kome je spomenik nastao. Ali s obzirom da je jedan književni jezik mogao biti zajednički za sve Slovene, i to jasno govori da su Sloveni tada još uvijek bili donekle jedinstven narod sa jedinstvenim jezikom, čim su mogli imati jedan zajednički književni jezik. Međutim, kažem, slovenski jezici već počinju dijalekatski da se donekle diferenciraju i samim tim se javlja potreba da se staroslovenski jezik prilagodi sad novom području gdje nastaju spomenici, odnosno gdje se širi pismenost. Tako nastaju ono što zovemo redakcije staroslovenskog jezika, to je staroslovenski jezik prilagođen području, sad novom području, novom narodu na kojem se širi pismenost. Tako nastaje i srpska redakcija, to je jedna od najstarijih redakcija, naravno uz bugarsku redakciju. U principu, Rusi su 100 godina kasnije primili pismenost pa i hrišćanstvo u odnosu na Srbe, i pismenost se kod Rusa primala sa juga od Srba i Bugara. Dakle, to je taj neki prvi talas širenja pismenosti. I da se vratim na vaše pitanje, kad je nastala srpska redakcija. Dakle, srpska redakcija, da kažem, mogla se svesti u nekim udžbenicima da je nastala početkom 12. vijeka. To nije tačno. Zašto se govorilo da je nastala početkom 12. vijeka? Pa zato što su s kraja 12. vijeka sačuvani najstariji spomenici koji su pisani srpskim jezikom. To je Povelja Kulina Bana na prostoru Bosne, Miroslavljevo evanđelje sa prostora Huma, Hilandarska povelja Stefana Nemanja sa prostora Raške. To je sve krajem 12. vijeka, vidite, sa svih srpskih prostora imamo spomenike do kraja 12. vijeka, osim sa prostora Zete. S obzirom da Miroslavljevo evanđelje i Povelja Kulina Bana, uzmemo crkveni spomenik Miroslavljevo evanđelje, ima toliko već jasne odlike srpskog jezika. Dakle, potpuno ima jasne odlike srpskog jezika. Smatra se da je od nekog najstarijeg predloška, koji je već morao biti posrbljen, do Miroslavljevog evanđelja moralo proći najmanje 100 godina da bi bio u tako čistoj formi srpski spomenik. Međutim, danas u naučnim krugovima, s obzirom i da kažem i na nove neke naučne rezultate i na nova proučavanja, jasno je da je srpska redakcija staroslovenskog jezika morala nastati, odnosno da njeni korijeni sežu već u vrijeme kraja 10. početka 11. vijeka. Dakle, u isto vrijeme kad su sačuvani i staroslovenski spomenici. Šta nam govori da je srpska redakcija nastala u tom periodu? Govori nam jedan glagoljski spomenik veoma značajan za srpski jezik i za srpsku istoriju srpskog jezika, to je Marino četvoro evanđelje. Marino četvoro evanđelje je nastalo samim početkom 11. vijeka. I kada se uđe u jezičke odlike Marijinog evanđelja, vidi se da Marijino evanđelje ima odlike srpske redakcije. To jest da je neko ko je prepisivao Marijino četvoro evanđelje, dakle staroslovenski spomenik pisan glagoljicom, morao biti Srbin. To jest da je morao nastati na srpskom prostoru. tu se nađu određeni jezički elementi. Sad, da li će to našim slušalcima nešto značiti, ali hoće sigurno, u Marijinom četvoroevanđelju nalazimo napisano useljenonjon, za vaseljenu. Znači, nalazimo u naspram staroslovenskog v, znamo, bilo je v imen, što je dalo u ime, samo u srpskom jeziku. Dakle, nema ni jednog slovenskog jezika u kojem je to v dalo u. Vnuk, znamo u ruskom i danas vnuk, vnučka, vajinja. Dakle, jedino je u srpskom jeziku dalo u. I to u imamo, dakle, već u Marijinom evanđelju, osim toga drugi pokazatelj. Da kažemo, ako imamo jedan, onda to ne bude sasvim sigurno. Drugi pokazatelj jeste što u Marijinom evanđelju imamo kupeli naspram staroslovensku kompeli. Dakle, to znači banja, mjesto gdje se kupa, a to staroslovensko on je dalo u, opet u srpskom jeziku, ali to nije samo u srpskom jeziku. Dakle, kad spojimo ta dva elementa, još neke riječi koje su karakteristične za starosrpski jezik, mi danas dolazimo do toga da je Marijino četvoroevanđelje, staroslovenski glagoljski spomenik, pisan na srpskom jeziku, na srpskom prostoru, vjerovatno pisao ga je neki Srbin prepisivač, jer ima već nagovještaje srpskih jezičkih elemenata. Tako da današnja nauka i istoričari jezika srpsku redakciju staroslovenskog jezika pomjeraju u kraj 10. početak 11. vijeka. Za taj period vjerovatno možemo vezati i bugarsku redakciju i to su negdje najstarije redakcije staroslovenskog jezika.
Onda je i Uskrs starosrpsko za razliku od Vaskrsa. Po toj logici.
Jeste, tako je. Dakle, mi imamo danas sve što srpski jezik ima, to je sve negdje srpsko nasljeđe, bilo kulturno, bilo jezičko, iako smo iz nekog jezika nešto uzeli, to govori o našim dubokim kulturnim i svakim drugim duhovnim vezama. Tako je došlo do stvaranja ta neka tri oblika i oni su jednako danas zaživjeli u srpskoj kulturi, u srpskoj duhovnosti. Dakle, srpski narodni oblik je Uskrs, srpsko-slovenski, to je srpski crkveni oblik je Vaskrs, gdje je mogao taj polugasnik da pređe v polugasnik da da va, to je dakle crkveni oblik, tako da je Vaskrs srpsko-slovenski, Uskrs je srpski narodni, a Voskres je naravno rusko-slovenski, to jest ruska redakcija i kod nas je to došlo sa vremenom primanja ruske redakcije kod Srba nakon velike seobe i pogroma Srba koji su u Južnoj Ugarskoj ostajući bez svojih knjiga, ostali bez svog srpsko-slovenskog, pa su prihvatili rusko-slovenski, naravno da ne bi došlo do unijačenja i do latiničenja, jer se zna da je Ugarska tada težila da Srbe unijati. Tako da je to sve govori o nekim našem istorijskom nasljeđu i o nekom vremenu koje je obilježilo srpski narod i njegove potrebe što ga je sačuvalo do danas na ovaj ili onaj način. Tako da Uskrs je zaista srpski narodni oblik i naravno treba da ga sa radošću upotrebljavamo kao i Vaskrs, crkveni srpsko-slovenski oblik.
Profesorce, vi ste autor dragocjene knjige koja je nagrađena nagradom Vukove zadužbine za nauku, to je Put srpskog jezika i pisma, gdje ste dali dosad neviđenu sintezu saznanja o istoriji našeg jezika i pisma. Da li biste mogli ukratko da nam kažete kakav je to bio put srpskog pisma, odnosno put ćirilice? Rekli ste neke početke, da vidimo kako je to kasnije teklo.
Dakle, ono što je danas važno i što treba uvijek iznova i iznova navoditi i o tome govoriti, to je da je i glagoljica srpsko pismo. Znate, danas Hrvati glagoljicu prisvajaju kao samo hrvatsko, starohrvatsko, čak ćete kod njih naći da je glagoljica postojala kod Hrvata i prije misije Cirila i Metodije i šta se sve ne može naći. To je drugo pitanje, ali je drugo što mi Srbi, to jest govornici srpskog jezika, to jest baštinici srpskog jezika i kulture, ne činimo nikad dovoljno da naučna istina bude sve prisutna i što je moguće više da je učinimo dostupnom i javnosti i svima, pogotovo danas raznim portalima, jer vidimo kuda se i čemu se sve okreće savremena komunikacija i savremeno informisanje. Dakle, Marijino četvoro evanđelje, najstariji ili jedan od najstarijih glagoljskih spomenika je srpski spomenik, tako i još mnogi glagoljski spomenici, nego da ne bih možda previše vas zamorila i odužila. Jedan zanimljiv detalj koji mislim da treba da, navodimo i koji trebamo stalno da ponavljamo, jesu glagoljski spomenici koji se nalaze u Konavlima, dakle blizini Dubrovnika, na prostoru koji, i to pronađeni su prije neku deceniju, a nastali su krajem 11. otprilike vijeka, drugi iz 13. vijeka, dakle na prostoru koji je tada bio srpska država. Znači, pripadao je srpskoj državi, danas to prisvajaju Hrvati kao stari hrvatske glagoljske spomenike. I mi ništa ne činimo na tom polju da, što je moguće, na više mjesta kažemo da su to, kako jedino može biti, starosrpski spomenici. E sad, ono što vjerovatno i svi znamo, to je da su sad Hrvati počeli da svojataju i ćirilicu.
I Miroslavljevo evanđelje.
I Miroslavljevo evanđelje i povelju Kulina Bana i sve tako redom, jer vide da nemaju dovoljnu starinu.
Da.
I da nisu tako, da nemaju tako staru duhovnost i pismenost kao Srbi, ukoliko sad ne prisvoje i ćirilicu, za koju znamo da su je, kad su god mogli, koliko su god mogli, i protjerivali i uništavali, i ne samo ćirilicu kao i pismo, nego sve one koji su bili nosioci ćirilice. Dakle, oni su izvršili pravi, može se reći, genocid nad ćirilicom, pravo uništenje ćirilice, i sad se odjedanput prisjetili da je ćirilica starohrvatsko pismo.
A interesantno je, znači, oni je prisvajaju, a mi je odbacujemo. To je taj duh samoporicanja o kojem govori profesor Lompar.
Jeste, jeste. Dakle, ćirilica je zaista srpsko pismo. Srpsko pismo je i svojim nazivom, jer svuda dokle je dopirala ćirilica, prostora veliki do zapadnih, veoma zapadnih krajeva na prostoru današnje Hrvatske, čak do Poljica, a tek na onim prostorima na kojima su vjekovima živjeli Srbi. Dakle, svuda gdje se koristila ćirilica u najstarijem periodu, ćirilica se izvala srpsko pismo. Dakle, mi imamo nebrojeno dokumenata u kojima se na prostoru današnje Hrvatske, čak i tadašnje Hrvatske, na prostoru Dubrovnika, ćirilica zove srpsko pismo i u štampanoj formi se zovu srpski karakteri. Na prostoru Dubrovnika imamo preko 60 do sada objavljenih dokumenata gdje se jezik naziva srpskim, a ćirilica srpskim pismom, a štampana ćirilica srpskim karakterima. Dakle, ona je uvijek nosila srpski predznak i imeno, osim što se je i sama sobom zna se da je to srpsko pismo. Dakle, srpska ćirilica je lako prepoznatljiva. Nema ni jedne ćirilice svijeta, odnosno znamo da se ćirilica uglavnom vezuje za pravoslavlje i pravoslavne narode koji su do danas održali ćirilicu kao svoje pismo. Dakle, jedino srpska ćirilica ima slovo Č. Odnosno, ono je nekad se čitalo i kao Đ i kao Č. Kad kažemo srpska ćirilica, mislimo na ćirilicu koja ima slovo Č. I eto, to slovo joj je dalo i ime ćirilica u Rusiji. To kirilica sa k početnim. Dakle, to slovo Č nosi veliku simboliku. Ono označava početak srpske pismenosti i srpskog pisma. To slovo, kažem Č, jer ga danas tako čitamo, postoji u povelji Kulina Bana, postoji u Miroslavljevom evanđelju, preko smo Bosna, Hum, postoji u Hilandarskoj povelji Stefana Nemanje Raška. Dakle, tri najstarija spomenika imaju to slovo. A ako pogledate samo kako ono vizualno izgleda, ono se pisalo i onako kako se danas piše, a pisalo se i sa onim donjim dijelom, pa onda iznad toga krst. Dakle, u njegovom izgledu je također sva simbolika hrišćanstva. Dakle, simbolizuje crkvu, ako je gledate sa jedne strane, a ako je gledate sa prednje strane u drugom obliku, a simbolizuje istovremeno i krst nad grobom. Dakle, sve ono što je suština i hrišćanstva sadržano je u tom slovu i ono je zaista pravo srpsko slovo i slovo srpske ćirilice.
Da, i simbolizuje na kraju sam identitet srpskog naroda i sudbinu srpskog naroda, ime i sve ostalo.
Jeste, kao što su Srbi čuvali ćirilicu, tako je i ćirilica čuvala Srbe. I čuvat će, da će Bog i u buduće.
Ćirilica hoće, a da li ćemo je mi sačuvati, to je ono pitanje koje sam htjela da vas postavim. Vi ste nedavno dobili nagradu kapetan Miša Anastasijević za očuvanje srpskog jezika, književnosti i kulture. Čestitamo vam zaista na toj nagradi.
Hvala.
A prije svega na vašem trudu koji ulažete u očuvanje srpskog jezika, jer ovo što vi radite jeste jedna velika misija. Dakle, kako mi da sačuvamo ćirilicu, kako da se izborimo?
Hvala vam na lijepim riječima, ali zaista svi zajedno čuvamo, veliki je broj poslenika, između ostalog, a ne samo između ostalog, nego na jednom od prvih mjesta i vaš radio i sve što sa tim ide. Dakle, hvala Bogu, ima dosta ljudi u Crnoj Gori koji čuvaju ćirilicu i koji će je čuvati u ovim teškim vremenima kada svi vidimo koja je namjera današnje zvanične Crne Gore. To je odvajanje od svega onog što je Crna Gora, odnosno svi njeni prostori iz kojih je sastavljena vjekovima bila. Dakle, to je raskid sa desetovjekovnom tradicijom i pokušaj potpunog odvajanja od svega onog što je suština i što je biće Crne Gore. A šta im najviše smeta i čime najviše se svjedoči taj vjekovni identitet, to je upravo ćirilica, srpska ćirilica i srpski jezik, naravno Srpska pravoslavna crkva. I vi vidite da je u posljednjih 20 godina na djelu ono što je jedan ministar izjavio tačno u tom periodu, stvaranja novog čovjeka. Dakle, i stvaranja nove Crne Gore, koja nema nikakve veze sa sobom i sa vjekovima koje je naslijedila. Pa kad se tako nešto besmisleno i apsurdno pokušava uraditi, onda negdje s Božijom pomoću moramo da vjerujemo da valjda ti silni vjekovi, to silno nasljeđe, samo sobom će se braniti i odbraniti, ali to ne znači da svaki čovjek pojedinačno ne treba u svakom trenutku i svakog dana da učini najviše što može i da učini i najmanje što može. Ne mora najviše, nek učini najmanje što može, ali svakog dana da učini makar nešto i onda ćemo tim vjekovima pomoći da lakše opstanu i da lakše se projave.
Profesorce, za kraj da vas pitam još kako Matica Srpska društva članova u Crnoj Gori, kako će obilježiti praznik, da li su najavljene neke manifestacije?
Da, Matica Srpska društva članova u Crnoj Gori obilježava Svetog Ćirila i Metodija, naročito u posljednje vrijeme, a u buduće ćemo se potruditi da to bude i više i bolje i dostojanstvenije. Ovaj put ćemo imati veče u Pjevljima, koje će se zvati Moja ćirilica. Već smo imali tako jedno veče u Nikšiću. Šta nam je bila namjera? U Nikšiću smo sve one koji imaju ćirilične natpise nagradili, odnosno sabrali. I moram da kažem, su bili ljudi tako srećni i radosni, jer su se našli na jednom mjestu i neko ih se sjetio. Dakle, Nagrade su simbolične, to su majice sa natpisom Moja ćirilica i knjige izdanja Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori, plakete, kažem simbolični pokloni, ali je ono što je simbolično najljepše i najvažnije. I u susret te večeri mnogi su čuli za to, čak je dvoje promijenilo latinični natpis u ćirilični. Mi ćemo nastaviti iduće godine sve one koji promijene za ovu godinu dana latinični u ćirilični natpis, nastojaćemo da ih se sjetimo. A dakle, sad smo riješili da to proširimo na razne gradove Crne Gore. Kažem, to je i malo, da ne kažem težak posao, ali iziskuje dosta ljudi i vremena, tako da ne možemo sve odjedanput, ali jedno po jedno. Evo i slušaoci Radio Svetigore koji ovo čuju, pa neka se jave da to zajedno dalje proširimo i činimo. Dakle, u Pljevima će nagradu dobiti preko 60 onih koji imaju ćirilične natpise i koji su štampali knjige na ćirilici. I kažem, osim prigodnog i lijepog programa, osim predavanja na temu ćirilice, bit će i onaj dio koji se zove pjesnici ćirilici, to jest oni koji su ispjevali pjesme u slavu ćirilice, bit će guslar epika ćirilici, to jest imamo pjesmu epsku koja je posvećena ćirilici, tako da će biti zastupljena i uz gusle. I kažem, na taj način ćemo obilježiti ove godine Svetog Ćirila i Metodija, a u buduće nadam se i više i bolje i onako kako dolikuje tom velikom prazniku.
Da. Daj Bože da nas sveti slovenski apostoli podrže u tome da ne ostanemo bez svog imena i identiteta, jer posle izgubljenog jezika nema ni naroda.
Da, Bože, pomogne i Sveti Ćirilo i Metodije, a da im i malo pripomognemo, što kažu, nada nema pravo ni u koga, da u Boga i u svoje ruke. Pa da ne zaboravimo ovo i u svoje ruke, pa će naravno i Bog pomagati kao što i pomaže.
Draga profesorice Stojanović, najtoplije vam zahvaljujemo na razgovoru, na vašim poučnim odgovorima. Hvala vam na dragocjenoj knjizi vašoj, Put srpskog jezika i pisma, koja je u stvari kao naučni dokaz možda i najbolji branič srpskog jezika danas.
Hvala i vama, pozdravljam sve slušaoce Radio Svetigore i želim svako dobro.